самый главный месседж, который я лично хотел вам рассказать, это то, что не нужно бояться ничего делать. Тоже все простые ребята из простых семей, с маленьких городов.
Қалай қол жеткізім білмедім, сахнаға шығып а дедім, бәрі маған қарап а деділді. Ол да келді тарта қияма, тойым жоқ қара қияма, әлінді алмай қалай тияма. Маған керек махаббат дедім, қалай қол жеткізім білмедім, маған барыңды бер дедім, берген кезде маған жетпедім. Себепті деп қара қияма, ұсақ түйіктерді жияма, сосын саған тиет сияма. Көңіл толмаған тағы не керек дедім, қамаудан қалай шығам болдың, жыларман сұндызың кірмеп бедің, сенімсіздік қорқытады, сосын атылам шаралап қыл жеткенді. Ішімде бір бостық бар, мұхиттаған мұздықтардай, кінәл сезінем, өзгелер ғұмар маған үйретуге, өмір сүруді, тыныш жүруді, өзім білем шерімнен ішпесімді, өзім білем қалағым уақытта қоям түбіне түсіп өшпесімді. Тойым жоқ қара қияма, қалағанымша құямын. Мен білем бәрін, қиын болған кезде теріс тұрды бәрі, қолымнан келген істедім бәрі, сені қуды сен кеттің әрі, көрген сайын түсе жұдаймын түбіне көздеріңнің іздеп шоқты. Мен білетін ауырлығым бұл жата алмаймын, күресіңнің көбі жеңілмейді, мен білетін бірақ.
Чувствуешь какую-то миссию,